rukouksella. Rakas taivaallinen pyhä Isä, me tahdotaan kiittää sinua tästä hyvästä sapatin päivästä, joka meillä on ollut. Kiitos sisarista ja veljistä, kiitos siitä yhteisestä toivosta, joka meillä on Jeesuksessa. Siitä, että meidät on pelastettu ja me tiedämme, että Jeesus tulee takaisin. Tämä maailma on niin levoton, mutta meillä voi olla sydämessä rauha hänen tähtensä. Isä, kun me nyt käymme pohtimaan ilmestyskirjaa, niin me pyydämme, että Pyhä Henki voisi olla täällä meillä läsnä meidän keskuudessamme ja koskettaa meitä jokaista henkilökohtaisella tavalla. Jeesuksen pyhässä nimessä. Amen.
All right. Thank you for coming again.
Kiitos siitä, kun tulitte uudestaan tänne.
Now we will continue speaking about Revelation.
Me jatkamme ilmestyskirja-aiheesta.
The book is a tale of two cities.
Ilmestyskirjassa kerrotaan kertomus kahdesta kaupungista.
We spoke about Babylon.
Tuossa Jumalan palveluksessa me puhuimme Babyloniasta.
And later we're going to speak about another city, the New Jerusalem.
Ja nyt me puhumme toisesta kaupungista, uudesta Jerusalemista.
But before we go there, I thought that I will show you some pictures of our last trip with Kertuli.
Mutta ennen kuin menemme siihen, niin näytän teille muutaman kuvan viime kesältä meidän matkastamme.
Because they are related to our topic.
Koska ne liittyvät tähän aiheeseen.
And you are watching now a picture from the island of Patmos.
Tämä kuva on Patmoksen saarelta.
And this is the port. The boat comes from there and it comes inside. This is not a lake, it's the sea.
Ja tässä tuolla missä on tuo meri näkyy tuolla kaukana, niin siellä on se satama, mihinkä kaikki laivat saapuvat.
And we went with Kertuli in Patmos.
Ja me kävimme siellä saarella.
And then we decided to go to the place where traditionally it is believed that John received the revelation.
Ja halusimme myöskin vierailla siinä paikassa, jossa traditio sanoo, että Johannes kirjoitti ilmestyskirjan.
Here it says, towards the holy cave.
Tässä sanotaan, että pyhä luola on tuolla päin.
And underneath there are always some Bible verses.
Ja sitten siinä alhaalla on eräs Raamatun kohta ilmestyskirjasta.
For instance, here it says, I was in the island called Patmos.
Tähän on lainattu sitä tekstiä ilmestyskirjan ensimmäisestä luvusta, jossa Johannes sanoi, että minä olin saarella, jonka nimi oli Patmos.
And as you go, now the cave has been built around the cave where supposedly John received the revelation.
Se luola, jossa ajateltiin, että Johannes sai sen ilmestyksen, niin sen ympärille on rakennettu kirkko.
Somewhere inside there.
Se on tuolla sisällä.
Built, things on top of it. And after you go from that place, you go to this place here.
Ja tämän oven läpi kun menee,
which is the entrance to the cave.
Niin tulee sinne itse luolaan.
Again, as you can see, has been built. Now, this is supposed to be the place where John received the revelation.
Ja tämän nurkkauksen nyt uskotaan olevan se paikka, jossa Johannes oli, kun hän sai ilmestyksen.
You are not allowed to take pictures or video in that place.
Niin siellä ei saa ottaa kuvia.
But I asked permission from the priest.
Mutta minä
he
kysyin,
said it's okay.
Siellä oli pappi paikalla ja mä kysyin erikoislupaa, että saisinko ottaa right. kuvia. Hän
and I asked vaan. The priest to tell me a little bit more.
Pyysin häntä selittämään minulle, että mikä on oikein, mitä nämä jäljet tuossa seinässä ovat.
And he said that John received the revelation and here was his head.
Hän sanoi, että tässä siinä on niin kuin siinä seinässä tommoinen kolo tuossa alhaalla tuon aidan takana, niin pappi sanoi, että siinä oli Johanneksen pää.
So they have put this sort of silver thing around it.
Jotenka se on suojattu tältä aidalta, tällä aidalla.
And, but the silver thing, this is on.
Okei, okay. Siellä toi, siinä ei oikein hyvä tuossa kuvassa näy, mutta tosiaan kun siinä kalliossa on se kolo, niin se on vielä ympäröity semmoisella hopeisella
like
raamilla.
Like a priest's crown.
Vähän niin kuin tällaisen papin kruunulla.
And here was his hand, he said.
Ja sitten se pappi sanoi, että tuossa kohtaa oli sitten, you have to shout.
Yes, I will explain.
But when I speak also, all right. Että tuossa kohtaa oli Johanneksen käsi.
And the priest explained to us.
Ja se pappi selitti meille.
That John was like that.
että Johannes oli tollaisessa asennossa.
We Greeks are very dramatic when we do things.
Kreikkalaiset ovat hyvin dramaattisia. So
I really doubt that this is how John received the revelation.
Itse epäilen vahvasti, että Johannes oli tollaisessa asennossa saadessa
sen. And supposedly you see where the head of John was, it made a hole, a dent on the rock.
Ja sitten myös tämä ajatus, että se missä Johanneksen pää oli, niin siihen olisi ihan kallion tullut tuon
kolon. And there is a hole where his hand was
ja
also.
Että myöskin käsi
oli such an intense experience.
Että se kokemus oli niin intensiivinen, että jopa kallion tuli tällaiset kolot.
And as John received the revelation,
ja kun Johannes sai sen näyn,
he was speaking,
hän puhui samalla.
And here was his amanuensis, his secretary, his helper.
Ja tuossa on tämmöinen kalliopöytä, niin siinä sitten tradition mukaan seisoi se kirjuri, joka kirjoitti ylös jokaisen sanan, mitä Johannes sanoi.
And he was writing the book of Revelation right there.
Ja sillä tavalla ilmestyskirja kirjoitettiin.
That this is what we were told.
Näin se pappi meille
kertoi. And also we were told that as the voice of God came, there is the rock here that was going all around, of course, because we are in a cave.
Ja meille myös kerrottiin, että kun se Jumalan ääni kuului siinä näyssä,
the rock broke into three.
Niin tämän luolan katto, se rikkoutui kolmeen osaan.
As a symbol of the Trinity.
Symbolina kolminaisuudesta.
This is what he told us.
Näin meille kerrottiin siinä luolassa.
Again, going away from the place of the
ja sitten me jatkamme matkaamme.
There is a very nice beach close there to revel in Patmos.
Ja siellä, mihinkä se laiva meidän toi, niin siinä lähellä oli tämmöinen tosi ihana ranta.
And sandy beach.
Tämmöinen hiekkaranta.
As far as I'm concerned, it may very well have been that here John wrote Revelation.
Ja minusta tai meistä tuntuu, että tämä olisi ehkä enemmänkin todennäköinen paikka, missä Johannes kirjoitti ilmestyskirjan.
At least in one place John describes the dragon standing on the sands of the seashore.
Koska muistatte varmaan, että siellä ilmestyskirjassa Johannes kuvaa, kuinka peto seisoi meren rannalla.
And out of the sea come different beasts.
Hän katsoi, kuinka sieltä merestä nousi eri pedot.
I'm not saying that this is where John received the revelation.
En sano, että se oli juuri tämä paikka.
I'm just saying that this is the island.
Mutta vaan kerron, että tämä on se saari.
And it matters very little which particular phrase John received
the revelation. Ja loppujen lopuksi sillä ei ole väliä, mikä oli tarkalleen se paikka, missä Jumala Johannekselle puhui.
More important is what John said in the book of Revelation.
Vaan paljon tärkeämpää on se, mitä siihen kirjaan on kirjoitettu.
That was one day trip that we did with Kerti.
Tämä oli tällainen päivän reissu, jonka me teimme.
And then another day trip was we wanted to go to Ephesus.
Ja sitten samalla viikolla me menimme myöskin muinaiseen Efesokseen.
All right. This is the city of Kusadasi. Here is the name.
Ja sieltä Samoksessa, jossa me oltiin, niin pääsi helposti tuonne Kusadasin kaupunkiin Turkin puolelle.
Apparently it means the dove. I think our guide said.
Ymmärtääkseni se tarkoittaa kyyhky.
And it's about something like, was it 10-15 kilometers from Ephesus?
Ja se oli hyvin lähellä. Very close to Ephesus. Tämä kaupunki on hyvin lähellä sitä muinaista Efesosta.
And quite close also is Smyrna, but we didn't go to Smyrna.
Ja myöskin Smyrna on siinä lähellä. Muistatte Johanneksen kirjeet seitsemälle seurakunnalle.
Now, Ephesus is one of the seven churches of Revelation.
Efesos oli tosiaankin yksi näistä seurakunnista, joillekka Johannes kirjoitti ilmestyskirjassa sen viestin.
And we had a Turkish guide who was telling us some things there.
Ja meidän oppaamme oli turkkilainen.
He was very knowledgeable, he was archaeologist.
Hän oli arkeologi ja hän tiesi paljon asioista.
And as he was telling us about these things,
ja kun hän kertoi meille näistä asioista,
he says, you know, next week I will have a group from the United States and I will take them to the seven churches.
Ja hän sanoi meille, että joo, että ensi viikolla minulla onkin tulossa ryhmä Yhdysvalloista ja minä vien ne seitsemän seurakunnan kierrokselle.
And then I looked at Kertuli and Kertuli looked at me.
Ja me katsoimme toisiamme.
And then we said, oh, you know, probably this group might be Adventists.
Well, I didn't think like that.
Well, I thought of that.
Ja hän ajatteli heti, että oho, että olisikohan täällä yhteyttä Adventisteihin.
And kohdalla. After a little while as he spoke, he said, and you know, these people are Seventh-day Adventists.
Ja sitten kohta sanokin tämä opas, että nämä on seitsemännen päivän adventistia nämä ryhmät,
and jotka tulee. And I'm not sure, did he say that they are from Walla Walla
yes,
University?
Walla Walla. Yes. Ja he oli tulos Walla Walla yliopistosta.
And he mentioned the professor from there, who was
there. Ja hän mainitsi sen professorin nimi, joka toi näitä opiskelijoita
sinne. And then we were sitting close to him, we said to him, we are Seventh-day Adventists.
Ja me sanoimme sitten hänelle, kun meillä oli tilaisuus, että mekin ollaan seitsemännen päivän
adventista. And he was so excited about
this. Hän oli tosi innoissaan siitä.
And it seems to me that these professors, they have been speaking with him very many times.
Ja nämä professorit sieltä Walla Wallasta ovat tehneet näitä reissuja hänen kanssaan useiden vuosien aikana ja puhuneet hänen kanssaan.
And he says, do you know Ranko Stefanovic?
Hän kysyi meiltä, että tunnetteko te Ranko Stefanovic?
I said, I'm afraid I don't. I have his book on Revelation, but I don't know him.
Sanoi hänelle, että en tunne häntä henkilökohtaisesti, mutta minä
hänen kirjansa. I didn't know him then, but Ranko Stefanovic came to Kalioniemi and we got to meet him with Kertuli few weeks ago.
Niin. Muutama viikko sitten Ranko Stefanovic tuli Suomeen Kallioniemeen ja meillä oli ihana leiri, hän puhui siellä. Hän on siis tämä henkilö, joka kirjoitti tämän Raamatun tutkistelun, mikä meillä oliksi edellisneljänneksessä ilmestyskirjassa.
He has also written a commentary on the Book of Revelation.
Ja hän on kirjoittanut paljon muutakin koskien ilmestyskirjaa.
Yeah. And it was obvious that he had been touched by those professors.
Ja oli ihanaa se, että tämä muslimi professori, niin näiden adventistien kohtaaminen oli koskettanut hänen sydäntä. Hän oli hyvin vaikuttunut siitä, mitä hän oli kokenut.
Did you know that there is an Adventist group that met in that city that you came,
Kusadasi? Ja hän kysyi meille, sanoi, että te ehkä tiedätkään, mutta tässä kaupungissa, tässä Kudasin kaupungissa, niin on pieni joukko adventisteja, jotka säännöllisesti kokoontuvat.
I thought he said about 15 people or something.
Noin 15 henkilön joukko.
So it was very nice to get to meet him.
Eli oli tosi kiva tavata myös hänet.
And then he took us to Ephesus.
Ja menimme Efesokseen.
And he saw some things that I will show you.
Ja hän näytti meille mielenkiintoisia asioita.
Can you see what is this? These are pipes.
Tässä on muinainen putkisto.
You can see. Putki. If there are the holes there, and there was water inside flowing.
Ja siellä kulki vesi.
You see, in vesi the old, that ancient city, we are talking about older than the time of Paul.
Tämä muinainen kaupunki, joka oli olemassa jo paljon ennen Paavalin aikaa.
They had running water.
Siellä oli juokseva vesi siinä kaupungissa.
You know, my father's village didn't have running water until, I don't know, after the Second World War, I thought.
Minun isäni kylässä, jos hän on syntynyt, niin sinne tuli juokseva vesi vasta toisen maailmansodan
jälkeen. They just had a couple of springs or taps and they would go to get water from there.
Siellä oli vaan joitakin semmoisia lähteitä, joista haettiin vettä.
That was a nice cosmopolitan city.
Mutta muinainen Efesos oli hyvin kosmopoliittinen kaupunki.
Now this place, you may think it's a theater.
Tämä näyttää vähän teatterille tämä paikka.
But it wasn't a theater.
Mutta se ei ole teatteri.
The theater was much, much bigger.
Teatteri Efesoksessa on paljon suurempi.
This is where the leaders of the city were gathering.
Vaan tämä oli sellainen paikka, mihinkä kaupungin johtajat kokoontuivat.
Just some slides I'm showing to you. This is a statue of the goddess Nikki.
Tässä on jumalatar Nikki.
Nikki means victory in Greece.
Joka tarkoittaa voitto.
And always Nikki has wings.
Ja tämä jumalattaren tunnistaa siitä, että sillä on aina siivet.
Well, you see the wings. She's not an angel, it's the goddess Nikki.
Hän ei ole siis enkeli, vaan hän on jumalattaren Nikki.
And also the wings are the symbol of Nike, the shoes, which is of course from the Greek word, from Nikki.
Ja Nike-kengät hän tulee tästä just. Se, myöskin se niiden merkki on niinku tää nää siivet.
There were lots of artisans in that town. People who were working there.
Efesoksessa oli paljon käsityöläisiä.
And our guide told us that these were workshops for these artisans.
Ja tässä oli heidän näitä pajojansa ja kauppojansa.
And on top of these workshops, here these artisans had their homes.
Ja he asuivat siellä niiden pajojensa yläpuolella.
Do you know who was the most important goddess in that city?
Muistatteko, mikä oli sen muinaisen Efeson tärkein jumalatar?
Suuri on efesolaisten Artemis.
There is Artemis.
Tässä on Artemis.
All right. There is Artemis. And one guy, Dimitrios, he was making bronze or metal statues of Artemis.
Ja me kerrotaan apostolien teoissa, miten Dimitris teki näitä Artemiksen patsaita.
Now, this one is not from there. If I remember correctly, this is from the Greek Archaeological Museum, but it depicts Artemis. Mm.
Tämä kuva on otettu taas sitten Kreikan puolella Atenassa yhdestä museosta, mutta tässä on Artemis.
And these people, let me see here, that they were making things for Artemis. Little idols for Artemis.
Ja,
representing Artemis, not for Artemis.
Ja Efesossa tietenkin tehtiin paljon näitä pieniä jumalatarpatsaita.
And people were excited and they were buying these things.
Ja ihmiset ostivat niitä.
But you know, when Paul came, there was a little bit of a problem.
Mutta kun Paavali tuli, niin ongelmat alkoivat.
We will speak about that in a little while. But before that, let me show you something else in Ephesus. Can you guess what is this?
Arvatkaa, mikä tässä on.
Public toilets.
Toilets. Public toilets. All right. These were men's toilets.
Tästä oli miesten vessa.
And apparently men were just sitting there and speaking to each other also.
Elikkä vessassa käyntikin oli semmoinen sosiaalinen tapahtuma.
I cannot imagine why.
En tiedä miksi.
But there is something interesting here.
Mutta tässä on aika mielenkiintoinen yksityiskohta.
By the way, it was just not like the toilets that we have in cottages.
Niin, nyt ei ole siis kysymys mistään ulkohuussista.
You know, when you go and there is a bucket and then you put things and a little bit of wood inside.
Niin, joo, ei ole siis kysymys
no. This was a cosmopolitan city, eh?
Vaan tää oli yksi maailman, antiikin maailman keskusta.
And there, water was flowing.
Tuolla alla kulki.
I don't know if it was maksullinen.
Siellä alla kulki.
En tiedä, jos se oli
siellä alla kulki vesi. Juoksi vesi.
Water was cleaning the toilets all the time.
Elikkä koko ajan se vesi koko ajan puhdisti niitä vessoja.
And they had thought of another issue also, which puzzled me very long time ago, because nowadays we have toilet paper. But what were they doing in those days?
Niin, olen joskus miettinyt, että miten nämä hommat hoidettiin silloin ennen kuin vessapaperi oli keksitty.
If you see here, there is a little dike, what can I say, a little water passage.
Mutta tässä näiden vessojen edessä on tommonen niin kuin vähän rännin näköinen.
Water was flowing also from here.
Ja siinä kans kulki vesi.
So the people who were doing their business here.
Ja niinpä nämä miehet, jotka kävi täällä vessassa.
They had their own sponge.
Jokaisella oli semmonen oma.
Natural sponge.
Sieni, mikä on siis merestä.
You know, from the sea.
Sukellettu.
And they were using it to do their hygiene.
Ja ne kasteli sitä sientä siinä vedessä ja pyyhki.
All right. So you see, it was a big important town.
Elikkä siellä oli jo tämmösiä aika korkealentoisia tapoja tässä tärkeässä kaupungissa.
Now this building here, this building was not when Paul came, because it was built about 100, I think, AD. Mm.
Tämä rakennus on vähän uudempi, että tämä ei ollut vielä Efesossa silloin, kun Paavali kävi siellä.
It was Cestius Library.
Ja tämä oli kirjasto.
And just like all the libraries, it burned down.
Ja se on palaoi jossakin vaiheessa.
You know why? Because in the old days, libraries, they didn't have electricity, of course. They were not that advanced. They had candles.
Ja se tietty johtui siitä, että silloin luettiin kynttilän valossa.
And when there was an earthquake,
ja kun tuli toi maanjäristys,
candles could fall,
niin
and they burned the place.
Usein sitten kaatuivat ja
especially
paljon näitä tuli.
Because they had so much paper or papyrus or
ja
books.
Koska nämä rakennukset oli sitten aina vielä sitä papyrusta, niin ne palo helposti.
Here it's interesting, there were interesting names, but I don't know if I have. Ah, oh yes, I have one picture. Some important names here that they are. All right, and now we go to this important place. This is a square platea, agora.
Tässä on tämmöinen muinainen agora, eli right. Tori.
Now, agora would be the place where the early Christians would go and they speak about Jesus.
Ja se oli nimenomaan nämä torit, nämä agoraat, jonneka kristityt aina menivät ja missä he keskustelivat ja kertoivat Jeesuksesta.
And after Paul's fiery sermons,
ja kun Paavali oli tulenpalavasti puhunut,
many people decided that they didn't want any more the books about magic and about goddess Artemis or all the other things that they had.
Vastis in Ephesus.
In Ephesus.
Niin Efesossa tapahtui niin, että kun ihmiset kuuli Jumalan sanaa Paavalin kautta, niin he halusivat polttaa ne taikakirjansa.
And they burned these things.
Ja he polttivat ne.
And you know what? Those artisans that they were making money by selling statues of Artemis and idols, they said, wait a minute, our livelihood is going to drop.
Ja tämä teko, että niitä kalliita kirjoja tuotiin sinne poltettavaksi, niin se pelästytti nämä käsityöläiset. He miettivät, että mitä heidän toimeentulolleen tapahtuu.
So they started the riot.
Ja niinpä he aloittivat
especially that guy Dimitrios.
Ja varsinkin se Dimitrios.
And he said, first of all, he started with the artisans. He said, you guys, if the preaching of that religion of Paul goes around, we are not going to have any more customers.
Ja hän puhui niille muille käsityöläisille ja sanoi ja alkoi pelotella heitä, että kuulkaas, että jos ihmiset kuuntelee Paavalia, niin me menetämme kokonaan elantomme.
Our city is going to fall to disrepute.
Ja tästä meidän kaupungistamme tulee oikein häpeä.
Our economy is going to go bad, especially the
economy of our pockets. Ja taloutemme romahtaa.
And we have to do something.
Meidän täytyy tehdä asialle jotain.
So they started shouting, great is the Artemis of the Ephesians.
Ja silloin alettiin huutaa tätä, että suuri on Efesoksen Artemis, suuri on Efesoksen Artemis.
And then all the people started shouting and they didn't know why they were shouting.
Ja kaikki vaan tuli mukaan siihen huutoon ja Raamatussakin sanotaan, että lopulta kukaan ei edes tiennyt, että miksi tässä huudetaan, mutta kaikki vaan huusi.
And they went to the theater.
Ja se valtava ihmislauma meni sinne teatteriin.
I will need your help, Gertrude. Do you remember how many people can fit in this theater?
70,000?
No. Not 70. It was many thousand.
I mean, 10,000.
It could be 14, or 14,000 is the Epidavros theater. Anyway, lots of thousands of people can fit on this theater.
Tänne teatteriin mahtui valtava määrä ihmisiä.
They are just huge, and here still it's not restored. And It's the biggest theater I have ever seen.
Se on suurin teatteri, mitä olen koskaan.
And I have been to Epitaphros, which is a huge theater also.
Kreikassa on semmoinen kuin Epitaphros.
But this was almost twice as big as that one.
Ja se on hyvin suuri myös, mutta tämä on ainakin kaksi kertaa suurempi.
It's a huge place. And imagine this theater full of people shouting, great is the Artemis of the Ephesians.
Että tämä paikka on täynnä ihmisiä, kaikki huutaa, että suuri on Efesoksen Artemis.
Paul said, all right, you guys, don't worry. I will go and speak to these people.
Ja Paavali sanoi, että no niin, mun on parasta mennä puhumaan näille ihmisille.
And then the Christians said, what are you crazy? You are not going anywhere there.
Ja kristityt sanoi, että et varmasti mene, että sä pääset hengestäsi, jos menet sinne.
And it's good that he didn't go.
Hyvä, että hän ei mennyt.
But the officer of the city went there and he said, all right, you guys, we know that great is the Artemis of the Ephesians.
Mutta sen kaupungin joku pormestari jo meni sinne ja sanoi, että mitä te täällä huudatte? Me kaikki tiedetään, että Efesoksen Artemis on suuri.
And we are in danger here.
Ja me ollaan nyt vaikeassa tilanteessa.
Because you have started what it is a riot here.
Koska te olette aloittaneet mellakan.
And you know, Romans did not like this kind of things.
Ja roomalaiset ei katsonut mellakointia hyvällä silmällä.
Because they were not sure whether this is going to turn into an insurrection, into a rebellion.
Koska he eivät voineet olla varmoja siitä, että tulisiko siitä kapina valtio vastaan.
So in other words, he says, all right, we all know that great is the Artemis of the Ephesians, but we are in trouble here. You have to stop this thing what you're doing.
Eli kaupunginjohtaja sanoi, että me kaikki tiedämme, että se on totta, mitä huudatte. Artemis on suuri, mutta nyt on parasta lopettaa tämä.
And then he dismissed the whole assembly. Everybody went to their
home. Ja sitten ihmiset hajaantuivat koteihin.
You know, there is in Ephesus, it was at that time located, the temple of Artemis.
Ja siihen aikaan tosiaankin oli tämä Artemiksen temppeli Efesoksessa.
One of the seven wonders of antiquity.
Ja se oli muinaisen antiikin maailman yksi seitsemästä ihmeestä.
But I don't have a slide to show you.
Mutta minulla ei ole teille mitään näytettävää siitä.
Because it's not standing.
Koska sitä ei enää ole.
There is hardly a stone there, I understand.
Ei tiedetä, että onko edes kiveä siellä siitä vanhasta
temppelistä. It was totally destroyed.
Se on täysin tuhottu.
But Paul's message is being preached every week, every day in all the churches.
Mutta se sanoma, jota Paavali julisti jo siihen aikaan, sitä edelleenkin julistetaan joka päivä, joka viikko. Eri kirkoissa.
I'm beginning to think that Artemis is not very great. Was not very great.
Luulenpa, että Artemis ei loppujen lopuksi ollutkaan ihan niin suuri kuin
but Jesus, whom Paul preached and him crucified, is.
Mutta Jeesus, josta Paavali puhui, ja Jeesus ristiinnaulittuna, hän on suuri.
And this is now we move to Greece.
Ja nyt me menemme Kreikkaan.
That's in Athens.
Tämä Ateenassa.
And this is Mars Hill.
Ja tässä on se Marsh Hill, missä...
Right. This is a modern thing here.
Ja siihen on laitettu tällainen latta.
And this is Act 17, the speech of Paul to the Athenians.
Ja siinä on, tähän laattaan on kirjoitettu se Apostolien tekojen 17. luvun puhe, Paavalin puhe.
On this hill, Paul spoke to the Athenians.
Täällä Paavali puhui atenalaisille.
And here is, we are on top of the hill.
Ja tämä on just se kukkula tässä.
And down here is the ancient agora.
Ja siellä on se muinainen agora.
This is where Paul went and he walked and he saw the unknown God altar.
Ja siellä Paavali kulki ja hän näki sen alttarin, mikä oli osoitettu tuntemattomalle Jumalalle.
And then, as he was speaking with the people, then they brought him here and he spoke with the Athenians.
Ja sitten täällä kukkulalla hän puhui näiden atenalaisten kanssa.
Alright, these were just some photos that we from the places that we went with carefully.
Tässä muutamalla sanalla niistä
paikoista. And we were very, very excited.
Näimme viime kesänä ja olimme innoissamme.
Alright, today I would like to speak about the New Jerusalem in Revelation.
Nyt me puhumme vähän uudesta Jerusalemista ilmestyskirjassa.
If I would ask you what is the difference between Revelation and all the other books of the Bible, what would you say?
Jos kysyisin, että mikä ero on ilmestyskirjalla ja Raamatun muilla kirjoilla, niin mitä vastaisit?
The first obvious thing.
Mikä on se kaikkein se ensimmäinen asia, joka tulee mieleen?
Would symbols qualify?
Ehkä symbolit.
Is there any other book in the Bible that has more symbols than Revelation?
Onko mitään muuta Raamatun kirjaa, jossa on enemmän symboleja kuin ilmestyskirja?
Perhaps Daniel, of course.
Danielissa
but Revelation is a symbolic book, isn't it?
Mutta ilmestyskirjan alusta loppuun asti symbolinen kirja.
There is no question about it.
Se on ihan selvä, kun sitä lukee.
The book is not exactly a story.
Ilmestyskirja ei myöskään ole kertomus.
You know, not like the Gospels.
Niin kuin esimerkiksi evankeliumit ovat.
All right, the Gospels begin with at least Matthew and Luke with the birth of Jesus.
Matteus ja Luukas alkavat Jeesuksen syntymästä.
And then they end up close to his death and resurrection.
Ja sitten ne päätyvät hänen ylösnousemuksensa.
So they follow a story.
Eli siinä on ihan selkeä kertomus.
The Acts follows a story.
Apostolien teoissa on kertomus. Se kertoo jostakin.
But the book of Revelation doesn't have one story.
Mutta ilmestyskirja ei ole mikään tämmöinen yhtenäinen kertomus, joka alkaa ja loppuu jo.
It has many distinct narratives that they are a little bit blend together.
Vaan siellä on semmoisia pieniä kertomuksia, jotka tavalla tai toisella liittyvät, lomittuvat keskenään.
And those stories, they use complex symbols. John uses complex symbols in order to explain them.
Ja ne symbolit, joita Johannes käyttää, ovat ajoittain jopa hyvin monimutkaisia.
What are symbols?
Mitä symbolit tarjoavat? Mitä ne oikein ovat?
All right, let me show you some symbols here.
Tässä on muutamia symboleja.
And all right, here. Let's see first this symbol.
Katsotaan tätä ensin.
Is it a symbol? In a way it can be a symbol.
Kohdake kruunu.
If you see the nails,
kun te näette noin naulat,
for every Christian, this is a symbol.
Niin jokaiselle kristitylle nämä asiat tarkoittavat jotain, kertovat jostakin.
When somebody does this, is that a symbol?
Kun joku näyttää tämän symbolin, niin me tiedämme myös.
I have seen many people doing this, and when they do this...
Mikä symboli?
Kertoko ne tapahtumista?
Ei välttämättä tapahtumista. Tuossahan on toi keskimmäinen toihan rakkauden symboli, toi sydän. Eli
yes.
Jostain ne kertoo jostakin asiasta.
And it can mean different things to different people.
Ja riippuen siitä, kuka sitä symbolia katsoo, niin se symboli saa merkityksen.
But if I go like that to you, probably you will think that I love you.
Mutta jos mä näytän nyt teille näin, niin te kaikki tajutte, että minä rakastan teitä.
And this is why people do that.
Ja sen takia ihmiset näyttää tätä symbolia.
And then there are these symbols.
Ja sitten on nämä symbolit.
They evoke different feelings.
Ja kun me katsomme niitä, niin jollain meistä tulee kielteisiä tunteita.
I am horrified when I see these
minua
symbols.
Inhottaa nähdä nämä symbolit.
When I see these, I remember, I don't remember, thankfully, I wasn't alive at that time, but images of wars come to my head.
Minulle nämä ovat symboleja.
Totalitarian regimes.
Ja hirmuvallasta.
Persecution.
Vainoista.
All kinds of terrible things.
Kaikista kauheista asioista.
All right? And then there is this one.
Sitten on tämä symboli.
It evokes feeling. things to you. That doesn't evoke.
Monessa meistä näyttää herättää tunteita.
Do you miss motherland perhaps when you see
tuleeko
the
ikävä flag? Koti Suomea, kun näette Suomen lipun?
Does it evoke feelings of patriotism?
Isänmaallisuutta.
Symbols evoke deep emotions.
Symbolit nostattavat meissä tunteita.
You see a flag, patriotic feelings arouse.
Me näemme meidän rakkaan kotimaamme lipun, niin meistä tulee isänmaallisuus.
That is a flag too, but different feelings come from that flag.
Tuosta natsilipusta taas tulee erilaiset tunteet.
The purpose of symbols is not so much to hide the message in a form of a code.
Eli symbolin tarkoitus ei niinkään ole piilottaa sitä sanomaa johonkin salaiseen koodiin.
So that others will not understand.
Niin, että kukaan ei ymmärrä sitä.
In fact, most of the symbols are meant to be easily understood.
Vaan päinvastoin, symboleiden tarkoitus on, että jotakin ymmärrettäisiin paremmin.
The purpose of symbols is to lead the reader to a process of exploration.
Ja niinpä ilmestyskirjassakin käytetään symboleita, jotta lukija pääsisi sellaiselle tutkimusmatkalle.
And in that process you will discover a deeper meaning.
Jonka avulla hän sitten voi löytää syvempiä merkityksiä.
Symbols cannot be reduced to one word.
Symbolia ei voi kuvata yhdellä sanalla.
Symbols have lots of levels.
Vaan niissä on monta erilaista.
Just remember this.
Monta right. Erilaista tasoa.
All right. Now, John rarely makes up his own symbols.
Johannes ei keksi juuri mitään uutta. Hän ei käytä symboleita, jotka ei olisi aikaisemmin olleet olemassa.
He borrows his symbols.
Vaan hän lainaa niitä.
Almost exclusively from the Old Testament.
Hän lainaa, hän käyttää jo vanhan testamentin puolella olevaa symbolia.
In doing so, John wrote his book in the scriptures.
Ja tällä tavalla kaikki mitä Johannes kirjoittaa, niin se on juurrutettuna vanhaan testamenttiin.
If you want to understand the book of Revelation, you have to understand the Old Testament.
Jos haluaa ymmärtää mitä Johannes sanoi ilmestyskirjassa, niin on pakko myöskin mennä tutkimaan vanhaa testamenttia ja katsoa mitä siellä tapahtuu.
The other day with Kertuli, we just what was it? We were reading from the book of Isaiah.
Jonkin aikaa sitten me luimme Jesajan kirjaa.
And it says, and he will wipe away the tears.
Ja siellä sanottiin, että hän Jesajan kirjassa sanotaan, hän pyyhkii pois kaikki kyyneleet.
Oh, that's familiar, Kertuli said immediately
ja
to me.
Heti Kertuli sanoi, että toihan kuulostaa tutulle.
Because he knew that it was the same, almost the same verse was in the book of Revelation, Revelation 21.
Koska Johannes käyttää melkein täsmälleen samoja sanoja siellä ilmestyskirjan puolella.
The people who read the book of Revelation and know the Old Testament, they just say, oh, I know this. I know this verse. I know the other verse. Immediately they understand that.
Ne, jotka lukivat ilmestyskirjaa, tänäänkin lukevat, niin he heti, ja heille on vanha testamentti tuttu, niin he heti huomaavat, että hei, mähän tiedän, missä tämä on. Mä tiedän, missä näin sanotaan.
Unfortunately, we have forgotten the Old Testament.
Mutta valitettavasti monet ovat unohtaneet, mitä vanhassa testamentissa puhutaan.
And when we now go back to the Old Testament, we say, hey, I know this from Revelation, but Revelation was not the source.
Ja me saatamme katsoa vanhaa testamenttia, että oho, eikös näin sanota ilmestyskirjassakin, mutta se on oikeasti toisinpäin. Vanha testamentti on ilmestyskirjan lähdeteos.
But here is the genius of John.
Mutta Johannes oli hyvin älykäs.
When you read the book of Revelation.
Kun lukee hänen kirjaansa, tätä ilmestyskirjaa.
And you want to understand it.
Ja haluaa ymmärtää, mitä hän sanoo.
You have to go back to the Old Testament.
Niin on pakko palata takaisin vanhaan testamenttiin.
So the book of Revelation kind of forces us to study the Bible.
Elikkä ilmestyskirja ikään kuin vie meidät vanhan testamentin puolelle tutkimaan sitä.
So he does this trick. That he forces us to learn more about the Word of God.
Ja näin meidän on opittava lisää ja uutta Jumalan sanasta.
John has immersed his symbol in the Old Testament.
Ja tämä symboliikka, mikä Johanneksella on, niin se todellakin tulee sieltä vanhan testamentin
and
puolella.
And sometimes in the New Testament also.
Ja joskus myöskin joitakin Uudesta testamentista.
The New Testament was not written as a book during the time of John.
Kun Johannes kirjoitti ilmestyskirjan, niin Uutta testamenttiahan ei vielä tämmöisenä kokoelmana ollut.
But many of the books were in circulation.
Mut monet niistä kirjoista oli jo kirjoitettu ja niitä ne menivät ympäri eri seurakunnissa.
And it is quite obvious that John knew quite a few of them.
Ja kun lukee ilmestyskirjaa, huomaa, että Johanneskin on niitä lukenut.
All right. Let's proceed a little bit more. Today I would like us to explore another symbol of revelation, the New Jerusalem.
No niin kuin sanottiin jo aikaisemmin, niin me katsomme tänään uutta Jerusalemia ilmestystä.
That lady is not the New Jerusalem, that lady is the Babylon.
Tässä kuvassa on kuitenkin Babylon.
We spoke of her in the morning.
Me puhuimme hänestä tänä aamuna.
Babylon was a city that was an enemy of Jerusalem.
Ja Babylon kuvasi Jerusalemin vihollista.
Its forces fought, defeated and destroyed Jerusalem and the temple. Its forces.
Sen joukot taistelivat Jumalan kansaa vastaan, Jerusalemia vastaan ja tuhosi sen temppelin.
At the time that John wrote Revelation, Jerusalem was destroyed.
Silloin kun Johannes kirjoitti ilmestyskirjaa, niin Jerusalem oli taas jälleen, siis temppeli Jerusalemissa oli taas jälleen tuhottu.
Now in the Revelation, once again, these two cities are in conflict.
Ja sehän tuhottiin vuonna 70. Ja sitten sen takia täällä ilmestyskirjassa, niin nämä kaksi kaupunkia ovat nokat vastakkain.
But it is not two physical cities that they fight.
Mutta kysymyksessä ei ole kirjaimelliset kaupungit.
And I would like us to see what John is trying to portray with his symbols.
Vaan niillä oli symbolinen
merkitys. They represent something else.
Joka Johannes halusi kertoa.
First a bit of a background.
Ensin mennään vähän ajassa taaksepäin, Jesajan 62.
The symbol of the New Jerusalem is not a new idea discovered by John.
Tämä uusi Jerusalem ei ole mikään ainutlaatuinen ajatus vain Johannekselle.
Jewish works often spoke of a new restored Jerusalem.
Vaan useinkin Vanhan testamentin puolella puhutaan uudesta jälleen rakennetusta Jerusalemista.
But it was rare to call it New Jerusalem.
Mutta vaikka puhuttiin siitä jälleen rakennetusta Jerusalemista, niin sitten sanaa uusi ei aina ollut siinä edessä.
Actually, I think only once this appears. I will show you that reference later on.
Mutta semmoinenkin ilmaus löytyy kyllä Vanhassa testamentissa, ja näytän sitten myöhemmin.
Not in another world. Not all right.
But
here is how Isaiah speaks of the future of Jerusalem.
Mutta Jesaja sanoi näin Jerusalemin tulevaisuudesta.
For Zion's sake, I will not keep silent. Kentuli, why don't you read the first four verses, because to save time.
Elikkä Jesajan 62:1-4. Sionin tähden minun on puhuttava. Jerusalemin takia en voi vaieta. Ennen kuin oikeus nousee siellä kuin aurinko ja pelastus kuin leimuava soihtu. Ennen kuin kansat näkevät sinun vanhurskautesi ja kuninkaat sinun kirkkautesi. Sinä saat uuden nimen, jonka Herra itse lausuu julki. Ja sinä olet oleva kaunis kruunu Herran kädessä, kuninkaallinen seppele Jumalan huomassa. Ei sinun nimesi enää ole hylätty, eikä maasi nimi hedelmätön, vaan sinun nimesi on oleva rakastettuni ja maasi nimi puolisoni, sillä Herra rakastaa sinua ja ottaa sinun maasi puolisokseen.
All right. Now, the only place where Jerusalem is called new comes from the Testament of Dan.
Ainoa paikka, jossa ainoa tämmöinen kirjallisuus, mistä löydetään tämä tämmöinen uusi Jerusalem-ajatus, on kirjassa nimeltä Dan.
It's the Testament of Dan to his children.
Danin testamentti hänen lapsilleen.
And here it is the text. It's not important because it's not part of the Bible, all right?
Se ei ole osa Raamattua.
All right. But what I'm saying is that it was the only place where it was New Jerusalem.
Mutta se on ainoa, mikä nyt tiedetään tällä hetkellä, missä mainitaan tuommoinen ilmaisu uusi.
It was rare to call Jerusalem new. In the New Testament, Paul speaks of the heavenly Jerusalem.
Ja Uudessa testamentissa Paavali puhuu taivaallisesta Jerusalemista.
Galatians 4:26.
Galattalaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 26.
But the Jerusalem that is above is free. The one that it is above
4.26 sanotaan näin. Mutta taivaallinen Jerusalem on vapaa ja se on meidän äitimme.
Now this is a highly symbolic text.
Tässä on Paavallillakin todella symbolinen teksti.
And Paul speaks of the Hagar representing the unfaithful Jewish nation.
Ja Paavali puhuu siitä, että Hagar kuvaa uskotonta juutalaista kansaa.
And the Sinai covenant of works.
Ja sitä vanhaa liittoa, jossa pelastuttiin tekojen kautta.
The literal nation, according to Paul, was still making the mistake, attempting to receive salvation by the sacrificial system given in Sinai.
Eli toisin sanoen Paavali sanoi, että se kirjaimellinen Jumalan kansa, se Juudan kansa, niin se oli se tekojen kautta pelastumisen kansa.
But on the other hand, Jerusalem, which is above, represents the Christian church.
Mutta sitten taas Jerusalem, joka on taivaassa, kuvaa kristillistä seurakuntaa.
And then in Hebrews,
ja sitten hebrealaiskirjeessä,
the heavenly Jerusalem reappears.
Niin siellä taas puhutaan taivaallisesta Jerusalemista.
In Hebrews 11:10, we are told that Abraham was looking forward to a city that was not man-made, but the architect was God.
Hebrealaisten 11:10 sanotaan, Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle ja jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt.
And then we turn the page.
There's
to
no
Hebrews.
Word above here in the Finnish translation. Tästä puuttuu se ylhäällä jostain syystä tästä suomen käännöksestä.
Of the city, yes, but it refers to the heavenly Jerusalem, right? Yes. And in Hebrews 12:22.
Hebrealaisten 12. luku ja 22.
The author describes the experience of the Christian worshippers. And he says in a symbolic way the believers are gathered in heaven on Mount Zion worshiping the living God together with angels.
Ja tässä tekstissä hebrealaiskirjeen kirjoittaja niin kuvaa kristittyjen kokemusta ja symbolisella tavalla hän puhuu siitä, että uskovat ovat kokoontuneet taivaaseen ja Sionin vuorelle.
What he says is that this Sabbath we gather together in Stockholm.
Ja siellä he palvelevat Jumalaa. Toisin sanoen hän voisi sanoa, että tänä sabbatina me tulimme tänne yhteen palvelemaan Jumalaa Tukholmaan.
But no, the author of Hebrews would say this is not true. We were in Mount Zion in heaven.
Mutta hän kuvaisi sitä niin, että me olemme tänään olleet Sionin vuorella taivassa.
And all the believers of all the world were worshiping together God.
Ja että me olemme palvelleet Jumalaa kaikkien uskovien kanssa kaikkialla maailmassa.
Together with the angels.
Ja jopa enkelten kanssa.
This is what the text essentially says.
But I don't think I ever read this text now.
12:22 it was. Do you want to read it again?
Mä luen sen tästä nyt. Ei, te olette tulleet Sionin vuoren juurelle elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin luo. Teidän edessänne on tuhansittain enkeleitä ja juhlaa viettävä esikoisten seurakunta.
All right. So a different than the earthly, a heavenly Jerusalem was a common symbol in the Old Testament and the New Testament.
Elikkä tämä taivaallinen Jerusalemi on eri asia Raamatussa kuin se kirjaimellinen Jerusalem.
In Hebrews
11, mutta se oli aika usein käytetty symboli.
In Hebrews 11:10 it represents the very goal of Abraham.
Ja siinä hebrealaisten 11. luvussa se on nimenomaan tämä taivaallinen Jerusalem, joka on Abrahamin päämäärä.
In Hebrews 12:22 it is the place of worship of all the believers.
Ja sitten siinä edellisessä, minkä me äsken luimme, niin se taivaallinen Jerusalem on se, missä me kaikki palvomme Jumalaa yhdessä.
And perhaps we should remember that symbols do not have eternal meanings and they mean always the same thing to everybody.
Ja symboleista on myös tärkeää muistaa se, että niillä ei ole tämmöistä ikuista tarkoitusta, että ne aina vaan tarkoittaa yhtä ja samaa asiaa.
Always the context modifies their significance.
Vaan kun joku käyttää symbolia, niin se konteksti, se asiayhteys, missä hän sitä käyttää, niin myöskin muuttaa sen symbolin merkitystä.
So it is important that we go to the book of Revelation to understand what the new Jerusalem means for John.
Ja niinpä meidän täytyy nyt mennä sinne ilmestyskirjaan, jotta me tiedämme, mitä Jerusalem hänelle merkitsi, mitä se hänelle symboloi.
Now John gives us some clues that if we pursue them, we will understand the deeper meaning of the new Jerusalem.
Ja me seuraamme niitä Johanneksen jättämiä vihjeitä siitä, mitä hän tarkoittaa.
And now this is the thesis. This is what I'm going to try to prove to you in the next half an hour.
Ja tämä on nyt se, mitä toivon, että te ymmärrätte ennen kuin tämä seuraava puoli tuntia on mennyt.
The New Jerusalem in Revelation is not primarily the image of the final resting place of the redeemed.
Eli kun ilmestyskirjassa puhutaan uudesta Jerusalemista, niin Johannes ei tarkoita sillä, että sitä, että se olisi joku paikka, jossa uskovat ikuisesti lepäävät.
It is a symbol of the believers themselves.
Vaan Jerusalem, kun me luemme ilmestyskirjassa uusi Jerusalem, niin Johannes tarkoittaa itse niitä uskovia. Se ei ole paikka, vaan se on uskovat.
The description of the city are not literal descriptions of a place.
Ja kun Johannes kuvaa sitä kaupunkia, niin hän ei kuvaa paikkaa.
But they are descriptions of the character and composition of the believers.
Vaan hän kuvaa uskovien luonnetta ja niin ja siitä mitä he ovat, keitä he ovat.
These are the thesis, all right?
No niin. Tämä mä toivon, että te ymmärrätte ennen kuin tänään lopetamme.
I will try to explain why this is true in a little while. Now, the first hint that we have to check in the New Jerusalem is the adjective new.
No, ensimmäinen vihje, jonka Johannes meille antaa, on se, että hän kutsuu Jerusalemia uudeksi.
That's Jerusalem.
Tässä on se nykyinen Jerusalem.
But not the New Jerusalem.
Mutta tämä ei ole uusi Jerusalem.
Actually, this is the old Jerusalem. Although it's nykyinen, it's still the old Jerusalem.
Vaikka tämä on nykyinen, niin se on vanha Jerusalem.
John goes out of his way to tell us that he doesn't speak about the old Jerusalem.
Ja Johannes haluaa varmistaa, että lukija ymmärtää, että hän ei puhu tästä Jerusalemista, joka hänen aikanaan muuten oli tuhottuna.
Why? Because the old Jerusalem allied with the beast.
Ja minkä takia ei? Koska kun me luemme ilmestyskirjaa, niin me huomaamme, että se oli tämä vanha Jerusalem oli tehnyt sopimuksen
with the beast.
Pedon kanssa.
Yes. In Revelation 11,
ilmestyskirjan 11. luvussa.
Do you remember the chapter about the two witnesses?
Muistatteko, siellä puhutaan niistä kahdesta todistajasta?
He says that the bodies of the two witnesses lay in the street of a city.
Siellä sanotaan, että kahden todistajan ruumiit makavat kaupungin kadulla.
That is called figuratively Sodom and Egypt.
Jota kutsutaan kuvainnollisesti Sodomaksi ja Egyptiksi.
Also, where also their Lord was crucified.
Ja sitten, what was this, that verse?
Oh, I don't know, I don't have the verse, I have it you by memory.
Jota kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi, ja jossa heidän herransa ristiin naulittiin, jäi 8.
Now the verse seems to equate all Jerusalem with the place where Jesus was crucified.
Tämä, jossa sanotaan, jossa heidän herransa ristiin naulittiin, kertoo meille, että Johannes puhuu tästä Jerusalemista.
It's spiritually called Sodom and Egypt.
Mutta hengellisesti hän kutsuu sitä Sodomaksi ja Egyptiksi.
Sodom and Egypt are not good places.
Ja ne ei ole Raamatussa koskaan hyviä paikkoja.
All right. So for John, the old Jerusalem was not a good place.
Ja niinpä Johanneksen perspektiivistä tämä Jerusalem ei ollut mikään hyvä paikka.
That's why in Jerusalem, in Revelation 21, John speaks about a new Jerusalem.
Ja sen takia Johannes siellä luvus 21 puhuukin uudesta Jerusalemista.
And this world is not a good place.
Ja tämä
Jerusalem paholaisen paikka.
Ei, siitä ei ole kysymys. Mutta well, se on niinku sen merkitys on jo mennyt.
This is what we
are ollaan siirrytty uuteen.
Yeah, I'm not saying now, don't go out and say that the pastor said that Jerusalem is Sodom and Gomorrah in Egypt, all right?
Älkää nyt menkö vaan täältä, lähtekö täältä ja sanoko ihmisille, että pastori Johannes sanoi, että tämä Jerusalem on Sodoma ja Egypti.
All right, this is not what that John of Revelation was trying to say. What he was trying to say that the new Jerusalem is the important thing, not the old Jerusalem.
Mitä Johannes halusi sanoa on se, että tämän aika on mennyt. Tämä vanha ei ole enää niin tärkeätä kuin se uusi.
All right. He was not very happy with the old Jerusalem in any case.
Ei hän ollut kovin tyytyväinen. Ei hän ollut tyytyväinen siihen kirjaimelliseen Jerusalemiin. Se oli epäonnistunut.
Now the New Jerusalem is said to be an adorned bride prepared for her husband.
Siellä ilmestyskirjan 21. luvussa ja jakeessa 2 mennään sinne, niin kuvataan tätä uutta Jerusalemia morsiammena, joka on koristeltu sulhastaan varten. Shall I read it?
Yes, I saw the holy city. Can you read it, please?
Johanneksen ilmestys 21 ja 2. Näin kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten.
All right. Remember this word here.
Muistakaa tämä sana.
We will see it later on.
Valmistettu.
Yes, it must mean. Yes, prepared. Very good. It's quite evident that the New Jerusalem is represented as a woman.
Ja tämä uusi tätä uutta Jerusalemia siis kuvataankin naisena.
Pure woman.
Puhtaana naisena.
No, not a harlot like Babylon.
Eikä porttonaisena niin kuin Babylon.
But a pure bride.
Vaan tämmöisenä morsiammena.
Now I have a question now for those who are students of biblical symbols.
Yeah,
we don't know. I'm sure they are here.
Mulla on teille kysymys kaikille teille, jotka olette Raamatun symbolien opiskelijoita.
What does a woman symbolize in the Bible?
Mitä nainen kuvaa Raamatussa?
Church.
The church. Seurakunta. Thank you. The church.
Seurakunta.
It doesn't represent necessarily a city, buildings.
Se ei kuvaa mitään rakennuksia, kaupunkia.
But the church.
Vaan seurakuntaa.
Who are the church?
Kuka on seurakunta?
We are the church.
Me olemme seurakunta.
This is not the church.
Tämä ei ole. Tämä ei ole seurakunta. Tässä on vaan seinät ympärillä.
If we all go to the park there.
Jos me kaikki nyt lähdemme täältä ja menemme tuonne puistoon.
Then the church is there.
Niin silloin seurakunta on siellä.
And this is just an empty building.
Ja silloin tämä on vaan tyhjä huone.
We make this building a church.
Se että me olemme täällä tekee tästä seurakunnan.
We remember this.
Muistetaan tämä.
Micah 4:10.
Miikan 4 ja 10.
Let's see what does it say in the Old Testament. Micah 4:10. Writhe in agony, O daughter of Zion, like a woman in labor, for now you must leave the city to camp in the open field. You will go to Babylon, there you will be rescued. There the Lord will redeem you out of the land, out of the hand, sorry, of your enemies.
Miikka 4 ja 10. Vääntelehdi, onko tässä sama? Nämä ei ole aina ihan samoin suomeksi.
No, it is tytär okay, Sion.
Vääntelehdi ja voihki, tytär Sion, kun synnyttävä nainen, sillä sinä joudut ulos kaupungista. Taivasalla sinun täytyy asua, Babylonian saakka sinun pitää mennä. Sieltä sinä kuitenkin pelastut, Herra vapauttaa sinut, päästää sinut vihollistesi käsistä.
The woman in the verse represents the people of God.
Tämä joka vääntelehti ja voihkii tässä, tämä tytär Sion, kuvaa näissä tässä jakeessa Jumalan kansaa.
What is her name is?
Mikä hänen nimensä on?
She's the daughter of Zion.
Hän on Sionin tytär.
Do you know what Zion?
Tiedätkö mikä on Sion?
Was the name of a person?
Oliko se ihminen jonkun henkilön nimi?
Zion was the hill.
Ei vaan Sion on tämmöinen kukkula.
The hill where the temple was built.
Se oli se kukkula, jonka päälle temppeli oli rakennettu.
Do you think that they took that hill to exile?
Ajattelemmeko, että tämä kukkula vietiin sinne pakkosiirtolaisuuteen?
The hill remained there.
Ei, vaan se kukkula pysyi paikallaan.
The people went there.
Vaan ne ihmiset vietiin.
The people are the daughter of Zion.
Nämä ihmiset ovat tämän Sionin tyttäriä.
The city did not move, the hill remained in Israel.
Kaupunki ei liikkunut minnekään, vaan pysyi paikallaan.
It was the population that went there.
Vaan ne ihmiset vietiin pakkoon.
Likewise in the New Testament Paul speaks of his church or of the congregation as a woman.
Ja niinpä Paavalikin puhuu seurakunnasta naisena.
In 2 Corinthians 11:2.
Toisen korintolaisten 11. luvussa jakeessa 2.
I am jealous for you with a godly jealousy. I promise to you to one husband to Christ so that I might present you as a pure virgin to him.
Hän puhuu näin, kun hän kirjoittaa seurakunnalle. Vartioin teitä intohimoisesti Jumalan puolesta. Olenhan kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle Kristukselle ja tahdon tuoda teidät hänen eteensä kuin puhtaan neitsyen.
Paul's language reflects perfectly John's language in the Revelation for the New Jerusalem.
Ja Paavali käyttää ihan samaa kieltä kuin mitä Johannes käyttää ilmestyskirjassa kuvatessaan.
The believers, we are the bride of Christ.
Kuvatessaan uutta Jerusalemia.
Yes. The believers are the bride of Christ, Paul
says. Elikkä Paavali sanoi, että uskovat, jotka seuraa Jeesusta, ovat Jeesuksen morsia.
Now for us men it's a little bit difficult to understand that we are a bride.
Meille miehille saattaa olla vaikeaa ymmärtää, että me olemme morsian.
But that's not a big problem. Usually most of the metaphors in the Bible are difficult for women to understand.
Tämä on ihan hyvä näin päin, koska aika paljon naiset joutuu lukemaan sillä tavalla, että me joudutaan lukemaan.
That's okay. We have to understand it. We have to make an effort.
Jotka on miehen perspektiivistä kirjoitettu.
The point of this illustration is that the bride, the church, is engaged to the groom, who is Jesus.
Mutta mikä tässä on nyt tärkeää on, että tämä seurakunta, tämä morsia, niin on kihlattu tälle sulhaselle, joka on Jeesus.
Now Jesus is not gonna get married to a place.
Ja Jeesus ei tule menemään naimisiin jonkun paikan kanssa.
He's not gonna get married to a city.
Hän ei tule menemään naimisiin jonkun kaupungin kanssa.
He's getting symbolically reunited and married with his people in the second coming.
Vaan toisen tulonsa yhteydessä Jeesus symbolisesti menee naimisiin oman seurakuntansa kanssa.
Do you remember a parable that Jesus said?
Muistatteko erään vertauksen, jonka Jeesus
sanoi? Where the groom is coming to get married to his wife.
Jossa sulhanen on tulossa jonnekin mennäkseen naimisiin tulevan vaimonsa kanssa.
The virgins.
The ten virgins.
Niin, okay. 10.
Matthew 25.
10 neitsyttä. Matteuksen 25. luvussa.
Again the same motif, the same image.
Taas tämä sama kuvaus.
The second coming is described in Revelation 19.
Ilmestyskirjan 11. luvussa kuvataan Jeesuksen toista tulemista.
There are two images in that chapter.
Ja siinä on kaksi. Sitä kuvataan kahdesta eri perspektiivistä.
Do you remember the second image? Jesus coming on a white horse.
Te muistatte sen toisen kuvauksen, siinä Jeesus tulee valkoisen ratsun selässä.
His clothes are dipped in blood.
Ja hänen viittansa, hänen vaatteensa on upotettu vereen.
He is the blood-stained warrior that he will defeat his enemies in the battle.
Hän tulee tällaisena sotasankarina, jonka viitta on vihollisten veressä kastettu.
That image explains what will happen to the unbelievers in the second coming.
Ja tämä kuvaus Jeesuksen toisesta tulemisesta kertoo meille, mitä tapahtuu niille, jotka eivät usko hänen toisen tulemisensa yhteydessä.
Revelation 19:11-21, if I'm not mistaken.
Ja se on tuossa ilmestyskirjan 11. luvussa ja kestä 11 eteenpäin.
But just before this image, there is another image of the second coming.
Mutta ennen näitä jakeita samassa luvussa on kuvattu toisella tavalla Jeesuksen toista tulemista.
That's in Revelation 19.
Ja kestä 6 eteenpäin.
Let's see, 6-8.
Can I read?
Yes, please.
Sitten kuulin äänen, joka oli kuin suuren kansanjoukon kohinaa, kuin suurten vesien pauhua ja voimakasta ukkosen jylinää, se lausui. Halleluja! Herra meidän Jumalamme kaikkivaltias on ottanut kuninkuuden. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia. Nyt on tullut karitsan häiden aika, hänen morsiammensa on valmiina. Hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea pellavapuku. Se pellavapuku tarkoittaa pyhien vanhurskaita tekoja.
Very good. Yes. Now, as I was studying, and actually I was studying these chapters very much for my dissertation.
Olen tutkinut näitä jakeita hyvin tarkasti.
I asked myself this question.
Ja kysyin itseltäni.
Where in Revelation do we see when the believers are taken to heaven?
Rapture.
The rapture of the believers to heaven.
Mietin, että missä ilmestyskirjassa, onko ilmestyskirjassa missään mainintaa siitä, että uskovat otetaan taivaaseen?
We are not talking about the secret rapture or anything.
Mm-hmm. En siis ajattele salaista tempaamista.
But in Matthew 24, the angels are going and they are taking the believers from all the corners of the earth.
Mehän tiedetään, että Matteuksen 24. luvussa Jeesus kuvaa sitä, kuinka enkelit tulevat ja kokoavat kaikki uskovat maailman neljältä kulmalta.
In 1 Thessalonians 4, we see that the dead believers are resurrected, the living ones are united with them in the air.
Tessalonikalaiskirjassa Paavali kuvaa sitä, kuinka uskovat kuolleet nousevat eloon Jeesuksen äänen kuulossaan, kuinka he ja elävät uskovat, kaikki menivät yhdessä taivaaseen
and
Jeesusta vastaan.
Where in Revelation do we see an image of the believers going to heaven?
Ja ihmettelin, että eikö ilmestyskirjassa ole mitään tällaista. Eikö siellä ole mitään kohtaa, missä näkisi, että uskovat menevät taivaaseen.
And then it hit me.
Ja sitten ymmärsin.
That it was right here.
Että se oli näissä jakeissa.
Do you know what was happening in a wedding?
Tiedättekö, mitä muinaisessa häissä tapahtui?
In a wedding, the groom would come to his bride's house.
Sulhanen tuli morsiammen kotiin.
Perhaps in the middle of the night.
Ehkä keskellä yötä.
And then when he would go there,
ja kun hän tuli sinne,
he would take his wife.
Hän otti morsiammensa.
And he would take her to his home.
Ja vei hänet omaan kotiinsa.
Just like the parable of the ten virgins.
Ja aivan niin kuin siinä kymmenen neitsyön vertauksessa tapahtui.
And the ten virgins were supposed to be waiting for the bride, for
ja
the bridegroom to come. Niin,
morsiustyttöjen piti olla valmiina.
This is how it was going. This is how it was the custom.
Tällainen oli tapa siihen aikaan.
So here, John is describing essentially Jesus coming and taking us home.
Eli tässä jo tässä kohtaa, anteeksi, ilmestyskirja Johannes kuvaa, kuinka meidät viedään sinne kotiin.
The believers are not only the guests in that wedding, but they are also the bride of the Lamb.
Tässä hääjuhlassa uskovat eivät ole vain vieraita, vaan me olemme myös se morsian.
This is why the second coming is described as a wedding banquet.
Ja sen takia Jeesuksen toista tulemista kuvataan hääjuhlana.
Now, John emphasizes that the New Jerusalem is the bride of the Lamb, and he uses a literary device there.
Johannes korostaa sitä, että uusi Jerusalem
is the bride of the Lamb.
On karitsan morsian, ja hän käyttää tällaista kirjallista ilmaisua saadakseen tämän kuvan, selittääkseen tämän.
Now this is a trick that John does often.
Ja Johannes tekee tällaisen kummallisen jutun aika usein.
And he pairs an audible and a visual revelation.
Eli kun hän kirjoittaa, niin hän käyttää tämmöisiä niin kuin pareja, jossa toisessa hän kuvaa, miltä joku näyttää, ja sitten hän kuvaa sitä samaa asiaa, miltä se kuulostaa.
What he hears and what he sees explain each other.
Eli mitä hän kuulee ja mitä näkee, niin ne selittävät toisiaan.
Let me give you an example in Revelation 5:5.
Otetaan esimerkki tästä ilmestyskirjan.
You don't have to open it, so we go quickly.
Ilmestyskirjan viides luku.
An elder, John hears in Revelation 5:5 from an elder. He hears audible revelation that the Lion of Judah triumphed and he's able to open the seals of the book.
Okei, tässä jakeessa 5 ilmestyskirjan 5. luvussa niin Johannes kuulee. What did he hear?
He hear that the lion of the tribe of Judah.
Hän kuulee, joku vanhin sanoo hänelle, että älä itke, Juudan heimon leijona, Daavidin juurivesi on saanut voiton. Hän avaa kirjaa ja murtaa kaikki 7 sinne.
John hears about the lion.
Hänelle sanotaan jotain leijonasta.
And then in Revelation 5:6,
ja seuraavassa jakeessa
John sees.
Niin siinä Johannes näkee, ja minä näin.
And what does he see? He sees a lion.
Ja näkeekö hän leijonan, kun hänellä on just sanottu leijonasta?
It was not a lion.
Ei.
What is it?
Ja minä näin, että valtaistuimen ja neljän olennon edessä vanhinten keskellä seisoi karitsa.
He hears about a lion.
Hänelle sanotaan leijonasta.
But he sees karitsa, a lamb.
Mutta kun hän kääntyy katsomaan, niin hän näkee lampaan.
Why?
Miksi?
Because the lion is the lamb.
Koska se leijona ja se karitsa ovat sama asia.
What he sees explain what he has heard.
Se mitä hän on kuullut, niin se selittää sitten mitä hän näkee.
Now in Revelation 21:9,
ja täällä ilmestyskirjan 21. luvussa,
the angel tells to John, come and I will show you the bride of the Lamb.
Niin siinä jakes 8:9, niin enkeli sanoi, että tule, niin minä näytän sinulle morsiamme karitsan vaimo.
He tells this is audible.
Sen Johannes kuulee.
And in the next verse, John explains what he sees, the visual.
Ja sitten jakessa 10 Johannes kertoo, mitä hän näki.
Do you know what he sees?
Ja mitä hän näki?
The New Jerusalem coming down from heaven.
Hän sanoo näin, että minä näin ja enkeli näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin, joka laskeutui taivaasta Jumalan luota.
He said to me, audible.
Hän sanoi minulle.
Come and I will show you.
Katso, minä näytän sinulle.
That's the audible revelation. And then he carried me. She showed me the holy
ja
city.
Sitten minulle näytettiin pyhä kaupunki Jerusalem.
What he hears, what he sees, explain each other.
Mitä Johannes kuulee, mitä hän näkee, selittävät toisiaan.
The wife of the Lamb, the believers, is the New Jerusalem.
Karitsa morsian, eli uskovat, ovat sama asia kuin uusi Jerusalem.
Now, John gives many details in the description of the New Jerusalem.
Ja sitten Johannes kuvaa monin sanoin tätä uutta Jerusalemia.
In Revelation 21:12, it speaks of 12 gates.
Luvussa 21:12, niin siinä puhutaan, että siinä uudessa Jerusalemissa on 12 porttia.
And there are the names of the 12 tribes of Israel.
Ja niihin on hakattu Israelin 12 heimon nimet.
And then in Revelation 21:14,
ja jakeessa 14 sanotaan,
we see that the wall of the city had 12 foundations.
Että siinä kaupungissa on 12 peruskiveä.
And on them were the names of the 12 apostles of the Lamb.
Ja niissä oli 12 nimeä, Karitsan 12 apostolin nimet.
All right. The patriarchs, the 12 children of Jacob, in other words.
Jaakobin 12 poikaa.
Who do they represent?
Ketä
the people of Israel.
He kuvaavat Israelin kansaa, Vanhan testamentin Jumalan kansaa.
In the same fashion, the 12 disciples were the founders of the New Testament church.
Ja nämä apostolit, jotka tässä mainitaan jakes 14, niin he taas kuvaavat kristillistä seurakuntaa. He olivat so, kristillisen seurakunnan isiä.
That image with the 12 disciples and the 12 patriarchs includes all the church of God.
Elikkä tämä kuva, tämä symbolinen kuva näistä 12 heimosta ja 12 apostolista, se kattaa koko Jumalan kansan kaikkina aikoina.
Now I did a little bit of research. We are right now in Stockholm here.
Me ollaan nyt täällä Tukholmassa tällä hetkellä.
And there is this program on the internet that you can put one city here and you can find how far it is from another city. So I checked how far is Stockholm from Athens.
Ja halusin tarkistaa tämän ohjelman alvulla, että kuinka kaukana Tukholma on Ateenasta.
We are exactly 2400 kilometers.
Ja me ollaan nyt 2409 kilometriä Ateenasta tällä hetkellä.
Right. Why I checked 2400 kilometers?
Why
I chose these two cities?
Miksi valitsin nämä kaksi kaupunkia, halusin tarkistaa tämän?
The reason is because John says that the New Jerusalem is 12,000 stadia long.
Ja se johtuu siitä, että Johannes sanoo, että uusi Jerusalem on 12 stadion mitan pituinen.
And the stadio could be from 190 to 230 meters.
Ja tämmöinen yksi stadion mitta oli noin 100 watt.
From 190 to 240, something
noin
like that.
Noin 190-200 jotain metriä.
That means that about 200 meters long.
Noin 200 metriä pitkä yksi stadia.
So 12,000 stadia would be that long.
Elikkä ton pituinen, jos ottaisi kirjaimellisesti tämän kuvauksen ilmestyskirjassa.
So imagine the New Jerusalem, if we take literally those things, would be that big.
Ja jos ilmestyskirja lukisi kirjaimellisesti, niin tämän kokoinen olisi se uusi Jerusalem.
We would be in the same city. Athens, Stockholm, same city. So big it is.
Ateena ja Tukholma olisi yhtä kaupunkia.
All right. I check from Betelkirko, where we are here, it would reach all the way to Rome.
Betelkirkossa pääsisi Roomaan asti tuo Turusta.
I check some things like that. I usually check from the place that I go to give this lecture to explain to people.
No niin.
Now, the city then is gigantic in dimensions.
Elikkä tällä Johannes haluaa kuvata jotain todella suurta.
But I don't think that is the main reason why John did this.
Mutta hän ei kuvaan näitä muureja vain sen takia.
Because I think that there is some symbolism behind this number.
Vaan hän haluaa nimenomaan käyttää, hän käyttää nimenomaan symboliikkaa kertoa meille jotain.
The number, perhaps in an attempt, it's an attempt to give us some extraordinary information in there, extra information.
Vaan tämä numero 12,000 stadiamittaa kertoo meille jotakin.
Now in the Bible 12 is the number of God's people.
Raamatussa numero 12 kuvaa Jumalan kansaa.
How many tribes?
Kuinka monta heimoa?
12 tribes.
12.
How many disciples?
Kuinka monta opetuslasta?
12 disciples. 10 is a number that denotes totality.
10 taas Raamatussa kuvaa niin kuin kaiken kattavuutta.
How many toes do you have?
Kuinka monta varvasta sinulla on?
Hopefully you have 10.
Toivottavasti 10.
How many fingers do you have?
Kuinka monta sormea?
Hopefully 10.
10.
All right, good. That's very good. So 10, it's a complete person has these 10 fingers, all right?
Se tämmöstä niin kuin täydellisyyttä, kaiken kattavuutta kuvaa. 10.
But, then, but we don't have 10, we have 1,000. 1,000 is 3 times 10 times 10 times 10, isn't it?
Ja tämä 12,000 tulee tästä, että 12 kertaa 10 kertaa 10 kertaa 10.
We will see that later on. Yes. 3. What is the number 3 representing?
Minkä takia 10 on 3 kertaa? Mitä numero 3 kuvaa?
3 is the number of eternity.
Kolmonen kuvaa ikuisuutta.
Right, in the Bible. How many times do they say, do they speak about God and they say, holy, holy, holy?
Kuinka monta kertaa ilmestyskirjassa puhutaan Jumalasta ja sanotaan sana pyhä? 3 kertaa. Pyhä, pyhä, pyhä.
The elders assign to God 3 things. Glory, honor, power.
Kun ilmestyskirjassa vanhimmat kuvaavat Jumalaa, niin he antavat hänelle 3 attribuuttia. Pyhä,
glory, honor,
kunnia,
honor and power.
Ja voima. No to kunnia, no glory and honor, niin ne on samat suomeksi, kumpikin on tarkoittaa kunniaa.
Okay. But I'm sure in the Bible it has.
Kreikaksi ne ei ole sama sana.
Well, joo. God's grace and peace comes from God, the seven spirits and Jesus Christ.
God's grace.
It says in the beginning, John 1.
Johanneksen kirja alkaa,
says,
niin
grace and peace.
Niin kun hän tervehtii.
From God the Father.
Niin hän sanoo, että armo ja rauhaa isältä.
The seven spirits, the Holy Spirit.
Seitsemältä hengeltä, eli pyhältä hengeltä.
And Jesus Christ.
Ja Jeesukselta Kristukselta.
So three is the divine number.
Kolme kuvaa siis Jumaluutta.
This is how the 12,000 comes.
Ja tällä tavalla se 12,000.
God's people, totality,
kansa,
times 3.
Kaiken kattavuus kertaa 10.
This is the perfect number.
Tämä on täydellinen luku.
Of God's people. It shows God's
Jumalan
people.
Kansan täydellinen luku. Täydellinen luku kuvaamaan Jumalan kansaa.
Now, we have spoken a little bit too much and I know that you get tired. I will go very quickly. A cube. How many sides a cube has?
Kuinka monta sivua kuviossa on?
Or a square thing. A cube has 12 sides.
12.
All right. The New Jerusalem has the same length, the same height, and the same width.
Ja kun ja tässä luvussa, tässä ilmestyskirjassa, kun Johannes kuvaa, minkä näköinen se Jerusalem on, niin hän kuvaa sitä kuutiona, joka on saman pituinen joka suunnalta.
And as a perfect cube, it has 12 sides. 12 sides times 12,000 becomes 144,000.
Ja täydellisessä kuutiossa on 12 sivua, ja 12 kertaa 12,000, niin siitä tulee toi kuuluisa luku 144,000.
Have you heard that number before?
Oletteko kuulleet tämän 144,000?
It's the number of God's people in Revelation 7.
Sehän on myöskin Jumalan kansan luku ilmestyskirjassa.
All right, let's go to something a little bit easier. Do you remember about the foundations of the city in Revelation?
Kun me katsomme sitä, miten Johannes kuvaa sitä uuden Jerusalemin perustusta.
It's made, they are made of precious stones.
Niin me näemme, että se on tehty kallisarvoisista kivistä.
Now, jasper, sapphire, you don't have to read those stones.
Ja kaikki nämä erilaiset kauniit kivet.
I don't know them. I wouldn't be able to tell a diamond from a piece of glass.
Niin en tiedä ollenkaan, että minkä näköisiäkään ne edes on.
Yeah.
Edes
sorry about this.
Timanttia lasinpalasta.
All right. But there are these precious stones.
Mutta ne perustukset on tehty näistä kallisarvoisista kivistä.
But what did these stones represent?
Mitä nämä kivet kuvaavat?
Do you know where are these names of the stones found again in the Bible?
Arvatkaa, missä nämä samat kivet löytyvät muualla Raamatussa.
Vanha testamentti, kun oli tämä
in the breastplates of the high priest.
Ylimmäisen pappin rintakilvessä oli nämä ihan samat kivet.
I found a picture of Jesus, our high priest.
Ja tässä on Jeesus, meidän
ylipäällikkö. And 12 stones.
12 kiveä.
And what did these stones represent in the breastplate of the high priest?
Mitä ne kuvasivat siinä ylimmäisen pappin rintakilvessä?
The 12 tribes.
Jumalan kansan 12 heimoa.
And what were the 12 tribes?
Ketä he olivat?
God's people.
Jumalan kansa.
Actually engraved on the stones, there were the names of the 12 tribes.
Ja niihin oli jopa kaiverrettu näihin kiviin 12 heimon nimi, jokaiseen yksi.
So even the precious stones in the book of Revelation represents again, it's an image of God's people.
Eli jopa tämä uuden Jerusalemin perustus näistä kallisarvoisista kivistä kuvaa Jumalalle rakkaita, hänen kallisarvoista kansaansa.
Do you remember that I told you that that city, according to John, the length, the width and the height, they are 12,000 stadia.
No niin, eli Johannes siis kuvasi tätä kaupunkia sanomalla, että se pituus ja korkeus ja leveys, kaikki oli 12 stadia.
Now, that means that the whole city is like a cube.
Stadia.
Yes.
Niin, 12 000 stadia. Eli se tekee siitä semmoisen kuution näköisen, jos ottaa kirjaimellisesti.
Do you know what other structure was cubical in shape in the Old Testament?
Tiedättekö mikä rakennus Vanhassa testamentissa oli kuution muodoltaan? Let them think.
It was the most holy place in the temple.
Se oli temppelin kaikkein pyhin.
Not the whole
ei koko se temppelialue,
but the most holy place.
Mutta se kaikkein pyhin siellä temppelissä.
Who was in the most holy place?
Ja kuka siellä asui? Kenen paikka se oli se kaikkein
pyhin? The high priest would go once a year.
Ja ylimmäinen pappihan pääsi sinne vain kerran vuodessa.
But God was sitting in the most holy place in his glory.
Se oli
all
Jumalan asuinsija. Se oli Jumalan valtaistuin.
Guess who is gonna be seated all the time in the New Jerusalem.
Ja arvatkaa, kuka Johanneksen ilmestyksen mukaan on koko ajan
Revelation
siellä.
Revelation 22:3.
You are too quick, Liana.
Sorry.
You are already speaking when I'm crying. So, ilmestyskirjassa niin sanotaan, arvatkaa, kuka siellä istuu sen Jerusalemin keskellä.
Revelation 22:3.
Luku 22 ja 3.
The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. In the middle, I started in the middle of the verse.
Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa.
God is in that temple.
Jumala on siinä temppelissä.
Do you remember the promise? I think it was to Philadelphia.
Muistatteko
to the believers in the Philadelphia.
Muistatteko, mitä ilmestyskirjassa luvataan Philadelphian seurakunnalle?
To overcomer, I will make him a pillar in the temple of God.
Hän sanoi, että joka voittaa, niin sen minä teen pylväksi minun temppeliini.
What does it mean that we are going to be like pillars like that?
Mitä se tarkoittaa, että me olemme tällä tavalla pylväinä niin?
We are going to hold each other on our shoulders or something?
Pidämmekö toisiamme olkapäillämme?
This is a symbolic temple.
Se on symbolinen temppeli.
Just like Paul said that the church, he made the illustration that the church is a symbol of a building.
Aivan niin kuin Paavali kuvasi seurakuntaa rakennuksena.
Where does God dwell? God dwells in a temple.
Jumala asuu temppelissä.
But most importantly, God says that he dwells in our hearts.
Mutta vielä tärkeämpää on, Raamattu sanoo meille, että Jumala asuu meissä.
The New Jerusalem in Revelation is a representation of God's people.
Ilmestyskirjassa uusi Jerusalem kuvaa hänen kansaansa, Jumalan pelastettua.
And this is why God dwells in them.
Ja sen takia Jumala asuu heissä.
This is why they are also described as being the people, the most holy place in the temple.
Ja sen takia heitä kuvataan niin kuin temppelin kaikkein pyhimpänä, Jumalan pyhinä.
And this is why in the New Testament we are said to be the temple of God.
Ja sen takia Uudessa testamentissa puhutaan siitä, että me olemme Pyhän Hengen temppeli.
The point of this presentation was not that there is not a dwelling place for the believers in heaven.
Tämä, mitä me tämä olemme puhuneet, niin sen tarkoitus ei ollut sanoa, etteikö olisi jotakin kirjaimellistä paikkaa, jossa me tulemme asumaan.
The point was not that there is not a Jerusalem above.
Eikä se tarkoitus ollut se, että ei ole, että ei olisi Jerusalemia.
There is ample evidence in the Bible to be confident that Jesus prepares a place for us in heaven.
Raamattu tekee selväksi sen, että Jeesus on tällä hetkellä valmistamassa meille omaa kotia.
There is ample evidence that God has a city for us all.
Ja että Jumalalla on meille kaupunki.
The point I was trying to make was that John in Revelation does not try to describe to us a golden city with pearls and precious stones.
Mutta mitä halusin sanoa tänään on se, että kun Johannes ilmestyskirjassa kuvaa Jerusalemia, niin hän ei kuvaa jotakin tiettyä paikkaa, jossa on kultaiset kadut.
He was just describing the character of the God's people.
Vaan hän kuvaa Jumalan omien luonnetta.
Do you know what's the value of gold?
Mikä on kullan arvo? Miksi se on niin arvokasta?
The value of gold is based on its rarity.
Sen arvohan perustuu siihen, että sitä on niin vähän.
If I would find, I don't know, billions of tons of gold in my backyard.
Jos nyt löytäisin takapihaltani niin hirvittävän määrän kultaa.
And I give it to everybody.
Ja annan sitä kaikille.
The price of gold will fall down.
Niin kullan hinta romahtaisi.
Nobody will care for gold.
Kukaan ei enää välittäisi kultaa.
Oh, I have gold also, they will say.
No, I've got also. Ei toi nyt iso juttu, mullakin on kultaa.
The point is that it is a rare metal.
Vaan se koko kullan arvo perustuu siihen, että se on harvinainen metalli.
So if in the New Jerusalem everything is golden,
ja niinpä, jos uudessa Jerusalemissa kaikki on tehty kullasta,
then these things would not be valuable.
Niin se ei olisi sille mitään merkitystä siellä.
The point of this image is the gold, the precious stones, and the dimensions of the city, they try to communicate something to us.
Vaan nämä kallisarvoiset kivet, tämä kallisarvoinen metalli, kulta, tämän kaupunki kuvattuna tällaisena isona kuutiona, sillä kaikilla on meille sanoma.
They say how precious God's people are in God's sight.
Eli kuutiona, joka siis kuvaa kaikkein pyhintä, niin se tarkoittaa sitä, se kuvaa sitä, mitenkä arvokkaita me olemme Jumalan silmissä.
We are like precious stones.
Me olemme arvokkaita kuin kallisarvoiset jalokivet.
Go home and say, I am more precious than a diamond.
Voit mennä kotiin ja sanoa, että minä olen arvokkaampi kuin timantti Jumalan silmissä.
The city is gigantic.
Tämä kaupunki on valtava kooltaan.
Because the number of God's people will be so great.
Koska Jumalan kansa on niin suuri. Meitä on niin monta.
We are not alone.
Me emme ole yksin.
There are millions and millions of people that will be saved also.
Vaan miljoonat ja miljoonat ihmiset pelastuvat.
To God, to Abraham, God promised that his descendants will be like the sand by the seashore.
Jumala lupasi Abrahamille, että hänen jälkeläisensä tulisivat olemaan kuin merenhiekka.
The streets of the city will be made of transparent gold.
Johannes kuvaa, että Uuden Jerusalemin kadut on tehty läpinäkyvästä kullasta.
I cannot even imagine what transparent gold would be like.
En edes tiedä, miltä sellainen näyttää, sellainen kulta.
How can it be transparent?
Miten kulta voi olla läpinäkyvää?
Again, John probably did not want to be literal.
Mutta Johannekselle ei ollut tarkoitus ollakaan kirjaimellinen.
Perhaps he wanted to show the purity of God's people.
Vaan hän halusi osoittaa, kuinka puhtaita
Jumalan omat. The transparency.
Heidän läpi, heidän näkyvyytensä, heidän läpinäkyvyytensä.
There is not a blemish of sin in them.
Heissä ei voi nähdä yhtään merkkiä synnistä.
Because God has forgiven them totally.
Koska Jumala on täysin anteeksi antanut heille.
Now you may be asking me, what is heaven like?
Voitte kysyä, saatatte nyt kysyä, että no minkälainen se taivas sitten oikein on?
I personally don't need to know.
Ei minun tarvitsekaan tietää.
I know that God has a good place for us.
Luotan siihen, että Jumala valmistaa meille todella hyvää kotia.
All I want to know is that Jesus is going to be there.
Mutta ainoa, mikä minua kiinnostaa, on se, että Jeesus on siellä.
If Jesus is there, and if Jesus has prepared that place for me,
kun Jeesus on siellä ja hän on valmistanut sen paikan minulle,
then I want to be there.
Niin silloin minä haluan olla siellä.
Now, no matter what Jesus will tell us about this place,
mitä tahansa Jeesus kertoisi minulle tästä paikasta,
no matter how he will explain it,
vaikka hän kuinka selittää
sen, we couldn't possibly understand it.
Niin meidän ymmärryksemme tällä hetkellä ei siihen riittäisi.
So perhaps this is why he didn't.
Ja ehkä juuri sen takia Raamatussa ei yritetäkään kuvata sitä kirjaimellista paikkaa.
What John wanted to describe with the New Jerusalem was not what heaven is like.
Eli Johannes ei halunnut kertoa meille, minkälainen se taivas, johon olemme menossa, on.
But rather how God's people would be like there.
Vaan hän halusi kuvata Jumalan omia, jotka ovat siellä.
And I think that's perhaps the most important thing.
Ja se on kaikkein tärkeintä.
Are there any questions?
Onko mitään kysymyksiä?
It was just below 1.5 hours. Mm. I see here. Good.
Mä ajattelin sitä just ennen, että se on hyvä, että me tiedetä kaikkia.
Mm. It's good we don't know everything.
Me ei pystytä ottaa vastaan.
Yes. And I think that's a good point.
Se on hyvä pointti.
It's good that we do not know everything, because if God would tell us what it would be like, we wouldn't be able to understand it.
Et jos Jumala kertoisi meille, niin me emme siltikään ymmärtäisi.
Mutta nyt pitää vaan ymmärtää se, miten me eletään tästä taivaassa.
Niin.
You know, I'll tell you a story. Now.
It's very late.
All right, I will not tell the story, but it would fit this thing. All right. Okay, are there any more questions?
Onko mitään kysyttävää vielä?
Okay.
Ilmestyskirja luku 21.
21.
Yes.
Revelation
22.
Verse 22.
Temppeliä ei kaupungissa nähnyt.
Yes.
Mm.
Tämä, että siellä ei ollut temppeliä, ja Johannes sen mainitsee, että siellä ei ollut tätä temppeliä. Mm-hmm. Miten sinä ajattelet tämän?
Why does John mention this?
Mitä sanoo toisen jäi?
Mitä seuraava jäi?
Seuraava jäi.
Mitä seuraava jäi?
Seuraava jäi on kaupunki, myöskään sen temppelinä on Herra Jumala kaikkivaltias, hän ja karitsa. Kaupunki ei myöskään tarvitse valoksen aurinkoa eikä kuutassa Jumalan kirkkausvalaisuudessa. Niin minä olen tätä ajatellut, että mehän ollaan eletty tällaista aikaa, jolloin Jumalan palvelus on ikään kuin institutionalisoitu. Mm. Että aina on ollut niin kuin tämmöinen jonkinlainen instituutio, joka on edustanut ikään kuin Jumalaa, tätä välimuotoa, välikappaletta, välittäjää. Ja mä ymmärtäisin näin, että kun sitä temppeliä ei enää ollut, niin sitä instituutiota, kirkkoa tai jotain tämmöistä ei tarvita, vaan on palattu siihen suoraan yhteyteen, mikä oli alkuperäisenä Edenissä ennen syntiinvankeuvusta. Ihan sielläkään mitään kirkkoa ollut.
Well, I suppose that could be one way we can understand that text.
Tällä tavalla voi tosiaankin ymmärtää sen.
The way I understand it is in the time that John wrote Revelation, it was almost unthinkable. The idea that there is not a temple.
Siihen aikaan, kun Johannes kirjoitti ilmestyskirjan, niin se oli juutalaisessa ajattelussa se, että ei ole temppeliä, niin sitä ei uskaltanut edes kukaan ajatella.
And not only the Jews, in the whole antiquity in the Middle East, everybody had a temple.
Eikä pelkästään juutalaisuudessa, vaan kaikissa muinaisissa uskonnoissa oli aina temppeli.
So it is... I'm not sure that Revelation does not have a temple. I think many people believe that New Jerusalem is a temple city itself. Mm. The whole city is a temple.
Mm. Eli en ole varma, että Johannes haluaa tässä sanoa, että siellä ei ole temppeliä, vaan hänen ajatuksensa on se, että se koko kaupunki, eli missä me puhuttiin, me olemme se temppeli.
What is a temple?
Mikä on temppeli?
Mä tarkoitin, oli just tämä, että ei tarvita kirkkoa välimuotona, vaan että se yhteys on suora Jumalan ja ihmisen välille.
Ehkä Johannekselle ei ollut vielä tämmöistä ajatusta kirkosta ja
juutalaisten keskuudessa on ollut nimenomaan se, että siellä temppelissä suoritettiin nämä uhrit ja, ja ylipappi oli tämä, joka sovitti nämä sovitukset ja muut sellaiset. Se oli välittäjän tehtävä. Ja kun Jeesus tuli, niin tämä lakkasi.
Aivan.
Ja Jeesus sanoi myös, että me ollaan Jumalan temppeli.
Yes.
Kun me vietään itsemme puhtaalle ja...
Temple is a place where the deity dwells.
Niin. Temppeli on tämmöisessä muinaisessa ajattelussa, temppeli on se paikka, missä jumaluus asuu.
And where does God dwells? In the New Jerusalem.
Ja missä Jumala asuu?
The throne of the Lamb and of the Father. So the New Jerusalem, we,
elikkä uusi Jerusalem, me,
becomes the place where God will dwell.
Me olemme se paikka, jonka keskelle
and
Jumala asuu.
And that shows first and foremost the intimacy between God and his people.
Ja niin kuin tämä Jumala ja hänen kansansa välinen läheisyys tulee siinä esiin.
This is what it means in my opinion.
Minulle se tarkoittaa tätä.
This is what I think that this is why I think it's amazing.
Ja siksi se on niin ihmeellinen.
It's amazing. God will be with us. There will not be a priest to take us to God.
Actually, this is what she's saying exactly.
All right, I see.
Yeah.
All right, good.
Okay. Yeah. All right.
Thank you very much.
Kiitoksia teille. Pidetäänkö vielä rukous vai pidetäänkö?
Can you please have a I don't know if there is anything.
Yeah. Pidetään vielä tässä rukous ennen laulua. Rakas taivaallinen pyhä Isä, kiitos paljon siitä, että sä oot ollut meidän kanssa ja nämä on joskus vähän hankalia asioita ajatella uudella tavalla, kun me ollaan totuttu ajattelemaan tietyllä tavalla, mutta kiitos siitä, että sä oot ainakin tänään osoittanut meille sen, että sinä haluat olla meitä hyvin lähellä. Me olemme sinun morsiammesi, me olemme se temppeli, jossa sinä asut, me olemme sinun kallisarvoiset kivesi, me olemme sinun kallisarvoinen kansasi. Kaikkea sitä hyvää, mitä Raamatussa sanotaan, niin sitä me olemme. Jeesus, pyydän, että siunaa jokaista, joka täällä on tänään ollut tässä Jumalan palveluksessa. Ja pyydän, että sinun rauhasi voisi asua meidän sydämessä. Me kaikki tietäisimme, että me, juuri me, saamme olla tuo uusi Jerusalem, sinun morsiammesi. Jeesuksen nimessä. Amen.
Kiitos, Janis, ja kiitos, Kirttuli. Ajattelin, että me laulaisimme yhden lyhyen laulun siitä, miten me voimme valmistua sinne taivaalliseen paikkaan, mikä meille valmistetaan. 281. Tämä on lyhyt laulu. Tämä on se, joka kertoo meille, miten valmistautua.
Mitä sinä sanot?
281. Voimme valmistautua rukoilemalla tämä rukous meidän sydämissämme. Kiitoksia kaikille ja turvallista kotimatkaa. Minulla on tapana sanoa, että taivaan isän taskuun rakkaan pojan lasku.